أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو ام سیدی سانا اناسیما maelezo ya ziada ya vita ya Mota yameelezwa hivi. Hat Auf bin Malik Ashji anasimulia ya kwamba mimi nilishiriki kwenye safari pamoja na watu waliotoka pamoja na Zaid bin Harisa. Mtu mmoja wa watu wa Yemen akakutana nami. Yeye alikuwa na upanga mmoja tu. Muislamu mmoja akajinja ngamia. Mtu huyo akamwomba Muislamu ngozi ya ngamia. Yeye akampatia ngozi ile na mtu huyo akaitengeneza kama ngao. Kisha anasema kwamba sisi tukaondoka safarini, tukapambana na jeshi la Kirumi. Kati yao mtu mmoja alikuwa amepanda farasi mwenye rangi ya kahawia na juu yake ilikuwa tandiko na silaha yenye rangi ya dhahabu. Mrumi huyo akaanza kuwaita Waislamu. Mtu huyo Myameni akaelekea kwake kutoka nyuma ya mlima na akakata miguu ya farasi ya adui. Vita ikatokea, Mrumi akaanguka chini, Muislamu akiwa na upanga akapanda juu yake na akaamua na akachukua farasi na silaha yake. Mwenyezi Mungu alipowajalia Waislamu ushindi, Khalid bin Walid akamtumia ujumbe mtu huyo ambaye alikuwa amemua Mrumi. Akamtumia ujumbe na akamwambia kwamba mali uliyopata kutoka kwa Mrumi huyo ulete hapa. Hat Auf anasimulia ya kwamba mimi nikaenda kwa Hat Khalid na nikasema kwamba je, unajua Mwenyezi Mungu ametoa hukumu gani kuhusu mali ya ghanima? Khalid bin Walid muda si mrefu alikuwa amesilimu. Hivyo Hat Auf akafikiri kwamba huenda asijue kwamba Mungu ametoa hukumu gani, yani mtu aliyemua adui mali yake itakuwa kwa ajili yake yeye. Khalid bin Walid akasema kwamba ndio, mimi najua, lakini nilikuwa nimefikiri kwamba yeye amechukua zaidi kuliko haki yake. Auf anasema kwamba mimi nikamwambia Khalid kwamba mali hii umrudishie yeye, la sivyo nitaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Khalid akakataa kurudisha mali ile. Hat Auf alisema kwamba kisha tukahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi nikamweleza kisa cha mtu huyo na pia nikamweleza yale aliyofanya Hat Khalid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Khalid kwamba umefanya nini? Yeye akasema kwamba nilikuwa nimefikiri kuwa mali yake ni nyingi, hivyo nikachukua kiasi kutoka kwake. Mtume akasema kile ulichochukua kutoka kwake umrudishie. Hat Auf anasema nikamwambia Khalid, sasa vipi, utachukua mali kutoka kwake mrudishie kwa kuwa Mtume ametoa hukumu? Je, sikukuambia ya kwamba umrudishie mali ile? Alipokuwa anamwambia Khalid Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsikia, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba imekuaje. Anasema kwamba nikamsimulia tena kisa kizima. Hapo kabla alikuwa hakumwambia habari nzima, sasa akamweleza yote kwamba nilimwambia Khalid amrudishie mali, lakini yeye hakufanya hivyo. Hapo Mtume akakasirika na akamwambia kwamba Khalid usimpatie mali yote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa ajili ya malezi kwamba je, mnataka kuwacha maamiri wangu katika hali hii ya kwamba kwa ajili yenu iwe sehemu iliyo safi ya swala fulani na uchafu wake uwe juu ya maamiri? Mtu mmoja amefanywa kuwa amiri kisha kusema kwamba uamuzi wenu ni sahihi, na usafi au utukufu wa jambo mupate nini, na kama kuna kipengele kilicho kibaya kiende kwa maamiri, jambo hilo si sawa. Sasa kwa kuwa umeniambia habari yote, hivyo amri yangu ya kwanza naisitisha, na kile alichofanya Khalid ni sawa kabisa. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kusimamisha heshima ya amiri, hivyo akasema kwamba wewe unamlaumu amiri kwamba hukufanya sawa. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasitisha hukumu yake ya kwanza na akaendeleza ile ya pili. Hajjabir anasimulia ya kwamba baadhi ya Waislamu waliuawa shahidi katika vita ya Mota. Waislamu wakapata kiasi cha sehemu ya mali ya washirikina kama mali ya ghanima, na katika mali hiyo kulikuwa na pete moja. Mtu mmoja akailita kwa Mtume. Mimi nikamwambia ya kwamba pete ile Mtume sallallahu alaihi wasallam amenipatia mimi. Hata Khuzaima bin Thabit anasema ya kwamba mimi nilishiriki katika vita ya Mota. Mtu mmoja katika Warumi akaniita kupigana naye, mimi nikaamua. Yeye alikuwa amevaa kofia ya chuma ambayo yakuti zilikuwa zimeshonwa ndani yake. Nia yangu ilikuwa ni kuchukua yakuti zile, nikazichukua. Nilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikampatia yakuti zile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia mimi. Anasema kwamba katika zama ya Hadhrat Uthman Ghani radhiyallahu anhu nikaziuza kwa dinari 1000, kisha nikanunua bustani moja ya tende. Alama Ibn Kathir anaandika ya kwamba riwaya hizi zinaeleza wazi ya kwamba Waislamu walikuwa wamepata mali ya ghanima vile vile. Yani walikuwa hawakushindwa, bali walikuwa wamepata ghanima vile vile. Na hii ilikuwa ni sera ya kijeshi walioichagua wao. Anasema kwamba wao, yani Waislamu, walinyang'anya mali kutoka viongozi wao na wakawaua matajiri wao. Hat Khalid bin Walid anaeleza ya kwamba siku ya Mota panga 9 zilivunjika kwa mkono wangu, na upanga mmoja tu wa Kiyameni ukabaki salama kwenye mkono wangu. Alama Muhammad bin Yusuf anasema kwamba riwaya hiyo inatuambia wazi kwamba Waislamu waliwaua sana washirikina, waila wasingeweza kusalimika na washirikina. Idadi ya Waislamu ilikuwa 3000, ilhali idadi ya washirikina ilikuwa zaidi ya 200,000. Dalili hii moja tu inatosha kuhusu ushindi wa Waislamu. Mungu anajua vizuri. Ibn Ishaq amesimulia ya kwamba Kutba bin Qatada alikuwa amiri wa Waislamu kwenye sehemu ya kulia. Yeye akamshambulia Malik bin Rafla. Yeye alikuwa amiri wa mabedui wa Kristo. Yeye akaamua. Hat Kutba akijivunia juu yake alikuwa anasema katika shairi ya Kiarabu kwamba mimi nilimpiga mwana wa Rafla bin Arash mkuki uliokwenda ndani ya mwili wake, kisha mkuki huo ukakatika. Nilipompiga kwenye shingo lake pigo kali, ye akainama kama vile mti wa salam, ambao ni mti mwenye miiba, tawi lake linainama. Sisi tuliwasukuma kina mama wa binamu zake kama wanyama wanavyosukuma. Hata Sma binti Umis anasema kwamba siku ambapo Jafar na wenzake waliuawa shahidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwenye nyumba yetu. Mtume akasema, nilete watoto wa Jafar. Nikawaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbatia na machozi yakaanza kudondoka kwenye macho yake. Nikasema, ee Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wazazi wangu wajitolee kwako, kwa nini unalia? Je, umepata taarifa yote kuhusu Jafar na wenzake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ndio, leo taji la shahadat limewekwa juu ya vichwa vyao. Anasema kwamba nikaanza kulia, kina mama wakanijia. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam akaenda kwenye nyumba yake, akasema kwamba msighafilike kuhusu watoto wa Jafar, muwapikie chakula. Kifo cha mumewe kimewabana, yani akawasihi watu kwamba leo wapike chakula na wapeleke kwenye nyumba ya Jafar. Hat Anas anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja juu ya mimbari yake na akatoa taarifa ya kifo cha kishahidi cha Zaid Jafar na Ibn Rawaha. Wao siku ile ile walikuwa wameuawa shahidi, hali kizwahiri taarifa ya kifo chao ilikuwa bado haijafika. Mtume akasema kwamba sasa Zaid amebeba bendera ya Islam. Alipokuwa anaeleza, ye aliuawa shahidi, kisha Jafar akainua bendera ya Islam, naye akauawa shahidi, kisha Abdullah akainua bendera ya Islam, naye pia akauawa shahidi. Machozi yalikuwa yakitirika kutoka macho yake hadi bendera ya Islam. Akashika upanga mmoja katika panga za Allah na Mwenyezi Mungu akawajalia Waislamu ushindi. Riwaya moja inasema ya kwamba Hati Jala bin Umayya alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na habari ya kifo cha watu wa Mauta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ukipenda basi niambie, na kama unapenda mimi na kuambia kuhusu watu hawa wa Mauta. Mtume akasema kwa Mwenyezi Mungu amenipa habari hiyo, unataka kuniambia kwanza au nikuambie kile kilichotokea? Ya akasema, ee Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, niambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimulia tukio zima. Ye akasema kwamba naapa kwa dhati ambaye amekutuma kwa haki. Mtume sallallahu hakuacha hata neno moja katika matukio yote. Mtume akasema kwamba Mwenyezi Mungu alininyanyulia ardhi hadi nikashuhudia vita yao. Nikawaona katika ruya, wao walikuwa kwenye vitanda vya dhahabu. Nikaona kitanda cha Abdullah bin Rawaha kilikuwa kimepinda kidogo. Nikauliza sababu yake, nikaambiwa kwamba hawa wawili wakaenda moja kwa moja, lakini Abdullah akasimama kidogo kisha akaenda mbele. Habari hiyo nilikuwa nimeeleza katika hutuba ya wiki jana. Ye mwenyewe alisema kwamba kwanza nilifikiri kwamba nisipigane. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Jafar, Zaid na Ibn Rawaha waletwa mbele yangu. Wao walikuwa katika hema la lulu. Nikaona Zaid na Ibn Rawaha shingo zao zilikuwa zimepinda kidogo, lakini Jafar alikuwa amenioka. Nikaambiwa ya kwamba mauti ilipowakuta hawa wawili, wao wakageuka kidogo, lakini hata Jafar hakufanya hivyo. Mwenyezi Mungu akamjalia mabawa mawili kama mbadala wa mikono yake, na yeye kwa mabawa haya anakwenda popote apendapo peponi. Riwaya moja inasema ya kwamba hata Abdullah bin Umar akimsalimia Abdullah mwana wa Jafar alikuwa anasema, assalamu alayka yabne zil janahain, yani ewe mwana wa mwenye mabawa mawili, salamu iwe juu yako. Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema akieleza baadhi ya masuala ya kwamba Maswala yanayokuwa magumu, baadhi ya watu wanayaelewa na wengine hawaelewi, na kunakuwa na haja ya kwamba watu wanaojua wawafahamishe wengine kuhusu maswala yale, hata kama hawatafakari wenyewe na ndiyo sababu kwamba hawaelewi, au sababu yake ni nyingine kwamba moyo wao kwa sababu ya dhambi fulani hauwi tayari kuvutia fadhili ya Allah. Mada hizi ngumu kikawaida zinakuwa na aina mbili: mada za kielimu zinazokuwa na falsafa latifu, kwa mfano ni tauhidi, sehemu yake moja, kila moja anaweza kuelewa kwamba Mungu ni mmoja na Mungu yupo, lakini huko mbele maelezo mengine ya ziada kwamba kwa namna gani tauhidi inaleta athari juu ya kila amali ya binadamu, kwa ajili yake mtu anahitaji mtu au yule ambaye anajua, na kwa ajili ya kuwafahamisha wengine masuala haya atahitajika ulama, kwani kila mtu hawezi kuelewa mwenyewe, lakini atajua tu kwamba Qurani tukufu haiamini Mungu mwingine. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qurani tukufu kwamba Mungu ni mmoja. Pili, matatizo haya yanazalika kuhusu maswala ambayo hayawi maswala ya kielimu, lakini yanaelezwa katika lugha ya kitashbihi na kiistiara, yani kama ishara. Kuna kuwa na misemo muhimu ambayo watu hawezi kuifahamu, na ikielezwa baadhi yao wanaielewa tofauti. Anasema ya kwamba watu wa kawaida kwa sababu ya kutokujua lugha ile wanachukulia maana ambayo inakuwa haina uhakika. Kwa mfano, ametoa mfano ya kwamba katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio moja lilitokea ambapo katika vita ya Syria Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Zaid bin Harisa akimfanya kuwa kamanda wa jeshi, na akasema kwamba Zaid akiuawa Jafar bin Abi Talib achukue ukamanda, na Jafar akiuawa Abdullah bin Rawaha achukue ukamanda. Na ikatokea kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Zaid, Jafar na Abdullah wote watatu wakauawa shahidi. Na Khalid bin Walid akiongoza jeshi kwa usalama akaileta Madina. Habari hiyo ilipofika Madina, kina mama ambao waume zao walikuwa wameuawa, au wazazi ambao watoto wao walikuwa wameuawa shahidi katika vita hii, kwa kadri sheria inayotoa ruhusa wakaanza kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuonesha huzuni tu, na sio kwamba kina mama waanze kulia, alisema kwamba hakuna mwenye kulia juu ya Jafar. Yeye alikuwa jamaa yake, hivyo akaonesha huzuni. At Muslim anasema kwamba katika rai yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumaanisha kwamba mtu fulani aje kulia juu ya Jafar, bali alichomaanisha ni kwamba hata ndugu yetu Jafar ameuawa katika vita hii, na kwa kuwa sisi hatukulia, nini pia mufanye subira. Mtume alikuwa na nia ya kuwafahamisha jambo hilo, kwani ndugu na jamaa wa Jafar alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au alikuwa Ali, na kwa mujibu wa daraja yao hawakutarajiwa kupiga kelele. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutarajiwa kulia mpaka kupiga kelele, kwani walikuwa wanajua namna ya kuonesha huzuni. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kudhihirisha jambo hili kwamba ndugu yangu Jafar pia ameuawa shahidi lakini mimi sikulia, alisema kwamba hakuna mwenye kulia juu ya Jafar. Mansuar waliposikia habari hiyo, kwa kuwa walikuwa na shauku ya kutimiza kila jambo la Mtume, hivyo walienda katika nyumba zao na wakaanza kuambia kina mama kwamba muache kulia hapa na muende katika nyumba ya Jafar na mulie. Hivyo kina mama wote walipojumuika kwenye nyumba ya Jafar na wakaanza kupiga kelele, Mtume sasa akasikia sauti yao na akasema kwamba imekwaje. Ansar wakasema kwamba ya Rasulullah, kama ulivyokuwa umesema kwamba hakuna mwenye kulia juu ya Jafar, hivyo sisi tumepeleka kina mama zetu katika nyumba ya Jafar na wao wanalia. Mtume akasema kwamba mimi sikumaanisha hiyo, nendeni mkawakataze. Maana yangu ilikuwa ndio hii kwamba sisi hatukulia, nini pia mufanye subira. Hivyo mtu mmoja akaenda na akawakataza. Kina mama wakasema kwamba wewe kwa nini unatukataza? Mtume sallallahu alaihi wasallam leo ameonyesha huzuni na amesema kwamba hakuna mwenye kulia juu ya Jafar na wewe unatukataza. Kwa kusikia jibu hilo, mtu huyo akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tena, kwani baadhi ya watu wanakuwa na shauku ya kufikisha kila jambo dogo kwa wengine. Hata Muslimu anasema kwamba kina mama walipomwambia mtu huyo, akaja kumwambia mtume kwamba wao hawakubali jambo langu. Mtume akasema kwamba utupe vumbi juu ya vichwa vyao, ni msemo fulani. Maana yake ilikuwa ni kwamba muache tu, watalia kisha watanyamaza wenyewe. Lakini mtu huyo akachukua vumbi kwenye shuka lake na akaenda kutimiza jambo lake kizwahiri, na akatupa juu ya vichwa vyao. Wao wakasema kwamba wewe ni mjinga, unafanya nini? Akasema kwamba mtume amesema kwamba tupa vumbi, hivi nitatupa vumbi juu ya vichwa vyenu. Lugha hii ni ya kitamthilia, yani kiishara. Lakini mtu huyo akajaribu au akaanza kutimiza kwa matendo. Hata Aisha alipojua habari hiyo akamkaripia na akasema kwamba wewe hukuelewa maana ya mtume. Matakwa ya mtume yalikuwa ndiyo haya, kwamba muache tu watanyamaza wenyewe. Hakumaanisha kwamba uanze kutupa vumbi juu yao. Sasa maongezi haya ya mtume yalikuwa ya kiistiara, lakini mtu huyo akaanza kutimiza kizwahiri. Saa nyingine watu hawajaribu kuelewa ishara. Angalieni hapo, mwanamume huyu hakuelewa, lakini kisha Aisha akamfahamisha. Saa nyingine watu wanachukulia maana ya maneno ambayo yanakuwa kinyume cha uhakika na jambo linakwenda mbali. Lakini tukio hili linadhihirisha mapenzi ya maswahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadith Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza katika sehemu nyingine, akieleza akisimulia tukio hili, ya kwamba maswahaba walipo wapeleka kina mama wao katika nyumba ya Jafar ili walie huko. Tukio hili linadhihirisha mapenzi ya mtume yaliyokuwa mioyoni mwa maswahaba. Mapenzi haya hayakuwapa nafasi ya kufikiri kwamba mtume anataka nini kutoka kwao, bali mara moja wakaenda kuwaambia kina mama zao kwamba kwa kuacha ghamu yenu, mwende mkashiriki kwenye ghamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutoka hilo mnaweza kuelewa mapenzi waliyokuwa nayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa kusikia maneno hayo kwamba sisiki sauti ya mtu kulia kutoka nyumba ya Jafar, wanawaza na wanafikiri kwamba wao wamekosea kulia juu ya jamaa zao, na ghamu halisi ni ile ambayo imemfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Muslimu anasema kwamba kizwahiri ni tukio dogo, lakini kwa ajili ya kuonesha na kudhihirisha hisia, tukio kama hilo linapatikana nadra sana. Hawa ndio watu ambao huduma zao zilikuwa mbele ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujitolea kwao muda wote kuliko kukitokea mbele ya macho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu hawa walikuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, upendo ambao mfano wake hauwezi kupatikana katika uhusiano wote wa kidunia. Hiyo tukiangalia kwa msingi wa dunia au kwa msingi wa hisia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam angetakiwa kujali hisia za watu hawa zaidi kuliko sisi. Na kuhusu sisi, upendo wake ungetakiwa kuwa mdogo. Ni sisi ambao tumekuja katika zama hizi. Maswahaba walikuwa wanaonesha mapenzi kwake na walikuwa pamoja naye, lakini anasema kwamba ghera na upendo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kadri upendo wa kibinadamu unaweza kuwa nje ya mipaka, hakupenda kwamba hima ya watu wa zama hizi ayache ipungue. Yani sisi ambao ni watu wa zama hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kwamba hima yetu ipungue, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam na upendo wake hakupenda kwamba yeye aache hima ya umati wa katikati ipungue. Hivi kwa majlis moja akizungumzia watu wa baadaye, alieleza habari zao katika maneno haya kwamba, ndugu zangu ambao wanakuja baada yangu watakuwa na sifa hizi na zile. Maswahaba kwa kusikia hiyo wakatamani kujua, na wakasema kwamba wao ni ndugu zako na sisi si ndugu zako, tunaishi pamoja nawe na hukusema kwamba sisi ni ndugu zako na unawaambia wale watakaokuja baadaye kwamba ni ndugu zako. Mtume akasema, nini ni maswahaba na wao ni ndugu zangu? Nini ni maswahaba na wao ni ndugu zangu? Je, hamkupata neema hiyo kwamba nini mnaniona na mukiwa pamoja nami mnaitumikia dini? hii ni neema kubwa ambayo nini mmejaliwa, na watu ambao hawataniona watakakuja baadaye na watakuja baada yangu, niache nitamke neno fulani kuhusu wao, nitumie neno gani kuhusu wao ili wao pia wapate moyo na azma yao iweze kuzidi na kuongezeka. Hivyo Mtume sasa akainua na akapandisha azma ya watu hawa. Hivyo angalieni namna Mtume alivyoongeza azma yenu aliposema kwamba sijui kwamba sehemu ya kwanza ya umati wangu ni bora au sehemu ya mwisho. Kuhusu mashahidi wa mauta, kuna riwaya zingine. Alama Ibn Kathir kwenye kitabu chake Bidaya wa Nihaya, baada ya kueleza habari zao, imeandikwa kwamba idadi yao ilikuwa 12. Katika baadhi ya riwaya idadi hiyo imeongezwa au imeelezwa zaidi, lakini kwa wote vile huo ni muujiza mkubwa kwamba majeshi mawili yamesimama ana kwa ana na mtu anayepigana katika njia ya Allah. Idadi yake moja ni 3,000 na jeshi la pili na idadi 200,000 la uadui, 100,000 Warumi na 100,000 Wakristo. Na majeshi haya yanapigana ya vita, lakini watu 12 Waislamu wanauawa shahidi au wanauawa katika idadi ndogo, na idadi kubwa ya washirikina iangamie. Ha Khalid anasema kwamba siku ile panga 9 zilivunjika kwa mkono wangu, kuliko na upanga mmoja wa Kiyameni uliobaki simama. Na atakuwa amewaua washirikina wangapi kwa panga hizi? Kuhusu kurejea kwa Waislamu katika Madina na namna Mtume alivyowapokea, imeandikwa kwamba Waislamu walipita karibu na kijiji ambamo kulikuwa na ngome moja, na wakati wa kwenda safarini wakazi wa hapa walikuwa wamemua Muislamu moja. Waislamu wakazingira kijiji hicho mpaka wakashinda. Hat Khalid akawaua viongozi wake. Waislamu waliporejea kutoka Mauta, Mtume na maswahaba watukufu wakawapokea. Waislamu waliporejea, walikuwepo baadhi ya watu waliopata hasira kwamba kwa nini wamerejea, kwa nini hawakuwawa katika njia ya Allah na hakutokea ushindi. Hivyo baadhi ya watu wakaanza kutupa vumbi juu ya jeshi na wakaanza kusema kwamba enyi wenye kukimbia njia ya Mungu, yani wakawalaumu. Hapo Mtume akasema kwamba watu hawa si wenye kukimbia, bali ni kurar, yani ni wenye kuwashambulia maadui tena. Abdullah bin Umar anasimulia kwamba Waislamu waliporejea kutoka Mauta, mimi pia nikarejea. Riwaya nyingine anasema kwamba tulikuwa na hisia za majuto kwamba sisi tumekimbia medani ya vita. Hii ilikuwa fikra yetu, hali maadui walikuwa wametawanika na Waislamu hawakwenda nyuma yao, bali wakarejea, na hii ilikuwa ni sira yao. Lakini wengine wakasema kwamba hii ni njia ya kukimbia. Anasema tulikuwa na hisia za majuto kwamba labda sisi tumekimbia medani. Anasema kwamba tukasema moyoni kwamba tukienda Madina tutauawa. Hivyo tukaingia Madina tukajificha. Yani baadhi yao walikuwa na hisia za majuto, wakaingia usiku na wakajificha. Na tukasema kwamba lau kama tuhudhuri kwa Mtume na tumuombe razi, na toba yetu ikikubaliwa sawa, la sivyo tutaenda tena kwa ajili ya vita. Hivyo tukahudhuria kwa Mtume kabla ya sala ya alfajiri. Mtume akasema kwamba ni nani? Tukasema kwamba wenye kukimbia njia ya Mungu. Yani tukasema wenyewe kwamba sisi ni wale ambao tumekimbia medani ya vita. Mtume akasema hapana, nini ni wenye kuwashambulia maadui? Au akasema kwamba mimi ni kundi la kila Muislamu. Hapo tukabusu mikono yake na Mtume akatuhurumia sana. Kisha kuna habari ya vita nyingine, ni Sariyat Amr bin As. Ilitokea Jamadil Thani mwaka wa 8 Hijria, na pia inasemwa ya kwamba Saria hii ilitokea mwaka wa 7 hijiria. Tukimwacha Ibn Ishaq, wote wengine wanaafiki kwamba saria hii ilitokea baada ya vita ya Mota. Na vita ya Mota ilikuwa imetokea Jamadul Ula mwaka wa 8 hijiria. Sababu yake ikawa hivi kwamba mtume alipokea taarifa kwamba kundi moja la Banu Quza wamejumuika ili kuvamia Madina. Banu Quza lilikuwa kabila la Qatani na walikuwa wakiishi katika mbele ya Wadiul Qura. Kuhusu hiyo imeelezwa zaidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupambana nao akamtuma Hat Amr bin As. Hat Amr bin As alikuwa mwana wa As bin Wail, kiongozi mmoja wa Makka. Yeye mwaka wa 7 hijra au sawa na riwaya nyingine mwaka wa 8 hijra alikuwa amekubali Islam. Hat Amr anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alinitumia ujumbe kwamba nichukue mavazi na silaha yangu, na akasema, e Amr, mimi nataka kwamba nikutume kama amiri. Mungu atakujalia mali ya ghanima na pia atakulinda. Hat Amr akasema kwamba mimi sikukubali Islam ili kujipatia mali. Mtume akasema kwamba kwa ajili ya mtu mwema kupatikana kwa mali iliyo halali ni bora sana. Wewe hukukubali Islam kwa nia hiyo, lakini Mungu akikupatia ni jambo zuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Amr akatuma jeshi la watu 300 wa wahajirini Ansar, ambamo kulikuwa na wapanda farasi 30. Mtume akamfunga Hat Amr bendera ya rangi nyeupe na pia akampatia bendera moja ya rangi nyeusi. Mtume akamsihi Hat Amr kwamba njiani mtu akipita karibu yake kutoka Banu Bali Azri Balkan afanye juhudi ya kuwaunganisha pamoja naye. Hat Amr alikuwa mahiri katika mambo ya vita na alikuwa anajua namna ya kupigana. Mtume sasa kwa sababu ya umahiri wake alikuwa amemfanya kuwa amiri. Hat Amr, sababu yake moja ya kupeleka kwenye saria hii ilikuwa ndiyo hii kwamba kwa kuwa bibi yake alitokana na kabila Bali, hivyo yeye angeweza kujenga uhusiano mzuri na Banu Bali, yani angeweza kuwa njia moja iliyo bora. Jeshi la Kiislamu liliondoka na walikuwa wanasafiri usiku na wakati wa mchana walikuwa wakijificha hadi wakafika karibu na chemchem moja ya Salasal kwenye maeneo ya kabila Jizam. Kwa munasaba wa chemchem hiyo, saria hiyo inaitwa saria zate Salasal. Kuna habari nyingine kwamba namna walivyoagiza misaada ya ziada kutoka Madina. Wakifika karibu na chemchem wakapata kujua kwamba jeshi la adui ni kubwa sana. Hat Amr akampeleka Rafi bin Muqis kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuomba msaada wa ziada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatayarisha bendera kwa ajili ya Abu Ubaida bin Jarrah na pamwe na wahajiri 200 na Ansar akampeleka akamtuma. Hata Ubaida na Umar pia walikuwepo kwenye jeshi hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kumsindikiza Abu Ubaida akamsihi kwamba baada ya kufika ashiriki pamoja na Amr na wawe jeshi moja tu na wasihitilafiane. Shabaha yake ilikuwa ndio hii kwamba wote waishi kwa itifaki, kwa upendo, na wasihitilafiane, na Amr atakuwa kamanda. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba safari moja Waislamu walikusanya mbao ili kuchoma moto ili waweze kujisalimisha na baridi. Hat Amr akawakataza. Riwaya moja inasema kwamba Hat Amr alipowakataza kufanya hivyo, Hat Umar akakasirika na akataka kwenda kwake, lakini Abu Bakar akamzuia na akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfanya kuwa amiri kwa sababu ya umahiri wake wa kivita. Hat Amr aliporejea na akamwambia Mtume habari hii kwamba mimi sikupenda Waislamu wachome moto ili maadui kwa kuona idadi yetu ndogo wasije wakaagiza misaada ya ziada na wasije wakatushambulia. Hapo Mtume akamsifu. katika maelezo imeandikwa kwamba Waislamu wakaondoka kutoka huko hadi wakifika kwenye eneo la maadui wakawaangamiza na wakapata ushindi juu yao. Waislamu walipofika mahala ambapo walikuwa wamepata taarifa ya kukusanya kwa maadui, maadui wakakimbia na wakatawanika. Waislamu wakaenda nyuma yao na wakapigana na kundi moja la maadui, na wao wakawashambulia na wakapata ushindi juu yao, na wengine wakakimbia. Waislamu wakabaki kwa siku kadhaa, na wakisikia habari ya kundi fulani walikuwa wakituma wapanda farasi ili kupigana nao, wao walikuwa wanapigana nao na walikuwa wanarejea na mbuzi na ngamia zao. Waislamu wakarejea Madina. Hat Amr akampeleka Auf bin Malik Aji kwenda mbele ili aweze kumpatia mtume taarifa ya kurejea kwao na kuhusu hali za vita. Kisha kuna saria nyingine, Hat Abu Ubaida bin Jarrah. Saria hii ilitokea mwaka wa 8 Hijria. Hamida Bashir Masahib kwenye kitabu chake ameeleza mada mbalimbali, na sawa na habari hizi, saria Hat Abu Ubaida ilitokea Rajab mwaka wa 8 Hijria, sawa na Novemba 629 Iswia. Saria hii ina majina mengine. Saria hii inaitwa saria Siful Bahar na saria Khabt vile vile. Maana ya Siful Bahar ni ufukwe wa bahari. Na katika saria hii, kwa kuwa masuhaba walienda kupiga kambi kwenye ufukwe wa bahari nyekundu, hiyo inaitwa saria Siful Bahar. Na pia saria Khabt, yani jeshi lenye kula majani, kwani katika saria hii masuhaba walazimika kula majani ya miti muda fulani uliko mewatokea. Amiri wa saria alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Mtume sallallahu alimtuma pamoja na wahajiri 300 na Answar kwenda kwa tawi moja la Banu Juhena. Katika jeshi hili alikuwepo Hazrat Umar vile vile. Banu Juhena walikuwa wakiishi katika eneo la Kabilia. Kabilia lilikuwa eneo likiwa na umbali wa mausiku 5 kutoka Madina, karibu na ufukwe wa bahari. Shibaha ya saria hii inayoelezwa ni ya kwamba msafara moja wa Quraysh wa Makka ulikuwa unarejea Makka kutoka Syria, na kulikuwa na wasiwasi kwamba lisije likashambuliwa na kabila moja la Juhena. Zama hii ilikuwa ni zama ya suluhu Hudabia. Kwa kuwa Juhena lilikuwa na uhusiano na mtume, hivyo mtume akitumia busara akapeleka kikundi kimoja kama kuchukua tahadhari ili misafara ya Kikureshi isipate shida inayorejea kutoka Syria, na Makureshi wasipate nafasi ya kuvunja mkataba. Kwa ajili ya uhifadhi wao, mtume alikuwa amepeleka kundi hicho ili kabila hili la Juhena lisiwashambulie Makureshi. Kwa kuwa suluhu ya Hudabia ilikuwa imekwisha tokea, na mtume alikuwa na wajibu wa kulinda hawa, ndiyo maana akapeleka kikundi hicho cha watu 300 ili wao wahifadhi, walinde na Makureshi wapite kwa amani. Hiyo inazuhirisha kwa maswahaba hawa hawakuenda kupigana na mtu yote, na ndiyo maana katika muda huo haipatikani habari yote ya vita. Namna saria hii ilivyotokea na masurufu ilivyokuisha, kuna maelezo yake yameelezwa hivi. Jabir anaeleza kwamba mtume sasa alitutuma, tulikuwa watu 300. Amiri wetu alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Tulitoka na tulikuwa njiani, ndipo masurufu yakakwisha. Abu Ubaida akatoa amri kwamba wote wakusanye yale waliyo nayo, na kila mmoja akaleta, na kwa ujumla vikava viroba viwili vya tende. Abu Ubaida alikuwa anatupatia kidogo kidogo hadi ikaisha. Kisha tulikutana patiwa tende moja moja tu. Msimulizi anasema ni kama Jabir kwamba tende moja lingewezaje kumaliza njaa yenu? Akasema kwamba hata lilipokwisha sisi tukahisi kwamba tende moja halipo, yani tulipoishiwa kila kitu tukaona hata tende moja lilikuwa ni neema. Sawa na riwaya moja, Jabir alisema kwamba sisi tulikuwa tunanyonya tende moja kwa siku nzima, na tulikuwa tunakunywa maji, na hiyo ilikuwa inatosha kwa ajili yetu hadi usiku. Jabir anasema kwamba tulikaa ili kulinda msafara wa Quraishi, na tulibaki huko kwa siku 15, tukahisi njaa kali hadi tukalazimika kula majani. Hivyo jeshi hilo likapewa jina la Jeshul Khabt, yani jeshi lenye kula majani. Anasema kwa sababu ya chakula chetu tulizofika sana, na midomo yetu na maeneo yake yaliko yambata majeraha. Mtu mmoja akasema kwamba katika hali hiyo, kama tungepambana na maadui, shida ambayo tungelazimika kuifanya, tusingeweza kupigana nao, kupambana nao kwa ajili ya chakula. Sehemu moja imeelezwa namna ya kuchinja ngamia. Jabir anasema kwamba katika jeshi kulikuwa na mtu mmoja ambaye alichinja ngamia watatu watatu kwa siku tatu kwa ajili ya chakula, kisha Abu Ubaida akamzuia. Inaonekana kutoka kitabu Sir kwamba mtu huyo alikuwa Qais bin Saad. Qais bin Saad akasema kwamba nani atanunua tende kutoka kwangu badala ya ngamia mmoja? Ngamia nitachinja hapa hapa, lakini bei yake nitaenda kulipa Madina. Yani kwa kuona hali ya njaa ya maswahaba, akasema kwamba mimi nanunua ngamia na nawaandalia maswahaba chakula. Hatumara akasema kwamba ni jambo la ajabu kwa kijana huyo ambaye hana mali yake na anataka kuingilia kati katika mali ya mwingine. Akifika nyumbani atalipa kutoka wapi? Hana bustani yake yote. Mtu mmoja wa Juhana akakutana na Hatqas. Hatqas akamwambia kwamba ni uzie ngamia, yani kabila Juhana akanunua ngamia kutoka kwao, na akasema kwamba bei zake nitaenda kulipa Madina. Mtu huyo akasema kwamba mimi si kujui wewe ni nani. Qais akasema mimi ni Qais bin Saad bin Ubada. Mtu huyo akasema kwamba kwa kupitia nasabu yako umeniambia kwamba wewe ni nani. Kuna urafiki baina yangu na baina ya kiongozi wa Yasrib Saad, sisi ni marafiki. Hatqas akanunua ngamia watano kutoka kwake badala ya tende wask tano, yani kwa ujumla kulikuwa na 750 kilo tende. Ye akasema kwamba wewe nipatie shahidi, yani mzamini. Hapo baadhi ya wahadiri na ansar wakawa mashahidi. Umar akakataa kuwa shahidi, kwamba hii sio mali yake bali ni mali ya baba yake. Anazungumzia tende, bustani za tende ni za baba yake, atawezaje kulipa thamani na bei ya ngamia? Jeshi hili liliporejea Madina, Saad akamuuliza Qais kwamba maswahaba walipokuwa na njaa ukafanya nini? Ye akasema kwamba nikachinja ngamia. Saad akasema kisha ukafanya nini? Qais akasema kwamba nikachinja ngamia tena. Saad akasema kwamba kisha ukafanya nini? Qais akasema nikachinja ngamia tena. Saad akamuuliza kwamba ukafanya nini? Qais akasema kwamba kisha nikakatazwa. Saad akasema nani alikukataza? Qais akasema kwamba Abu Ubaida akanikataza. Akamuuliza kwamba kwa nini alikukataza? Akasema kwamba yeye alisema mimi sina mali yangu bali ni mali ya baba yangu. Sasa akasema kwamba mimi nakupatia bustani nne, yani baba yake akafurahi juu yake. Akasema nakupatia bustani nne, na hata kutoka bustani yenye daraja ya chini utapata tende kama 50 wask, yani mamia. Hasad akamuindikia kimaandishi na akamfanya Abu Ubaida kuwa shahidi. Mtu wa Juhana alikuwa amekuja Madina pamoja na Qais. Hasad akampatia tende, akampatia kipando na akamvisha mavazi mazuri. Jabir anasema kwamba habari hiyo ilipofika kwa Mtume, Mtume akasema kwamba ukarimu ni sifa ya familia hiyo. Hasega Zainul Abedin Waliullah Shah sahib akieleza kuhusu tukio hili, anasema kwamba maswahaba watukufu katika hali hii ya njaa, namna walivyoonyesha subira na kutokuelekea kwao katika kijiji chochote, ni dalili kwamba safari hii haikuhusika na vita yoyote, na wao walikuwa watu watukufu ambao walikuwa hawaoni zulma yote kuwa halali. Na Mwenyezi Mungu pia aliwaandalia chakula ili kumaliza njaa yao. Kuhusu hiyo imeandikwa, Jabir anaeleza zaidi. Yeye ameeleza kwamba bahari ilitupa samaki kubwa kwa ajili yetu, ambaye anaitwa Ambar. Ambar ni samaki mkubwa mno kama whale. Alama Azhari anasema kwamba Ambar ni samaki mkubwa wa bahari, urefu wake unafikia kama mita 50 au zaidi. Jabir anasema kwamba tuliendelea kula nyama yake kwa siku 15 au sawa na riwaya nyingine siku 18 au mwezi mmoja, na pia tulikuwa tunapaka mafuta juu ya mwili wetu hadi tukapata uimara. Yani udhaifu tuliopata kwa sababu njaa ukatuondoka. Jabir anasema kwamba macho yake yalikuwa makubwa sana, tulitoa mafuta kutoka macho yake, na pia tukakata nyama yake na tukaenda kuuza kwenye masoko nyama yake. Kuhusu kukaa kwenye macho ya samaki, kuna riwaya mbili. Jabir anasema kwamba sisi watu sita tulikaa kwenye jicho lake, na sawa na riwaya moja watu 30 walikaa kwenye jicho lake. Abu Ubaida ameeleza kuhusu ubavu wake au mbavu mbili, ye akachukua na akasimamisha, na mtu mrefu Hadhrat Qais akakalishwa juu ya ngamia mrefu, na yeye akapita katikati ya mbavu na hakugusa mbavu zake. Kuhusu kurejea kwao Madina imeelezwa. Jabir anasema tulipofika Madina tukamwambia Mtume sallam habari ya samaki. Mtume akasema kwamba riziki ambayo Mwenyezi Mungu awe ametoa kwa ajili yenu nini mule, na kama mnayo chochote basi munilishe vile vile. Mmoja wao akampatia Mtume na Mtume akala. Habari hizi zimekwisha hapa. Nilikuwa nimefanya juhudi kwamba nimalize haraka ili niweze kuanza mada zingine, lakini kwa sababu ya kumbukumbu za mashahidi na jina zao bado kuna sehemu yake inayobaki. Kuhusu ushindi wa Maka pia nitaeleza, habari hizi zinaendelea. Lakini leo ningependa kusema, Ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza kwamba hali ya kivita inayoendelea kati ya Pakistan na India, kuhusu hiyo mufanye dua kwamba wafanye suluhu na mazingira ya amani yapatikane, kwani katika vita siku hizi silaha zinazotumika, wananchi wanauawa na wanaendelea kuuawa, hali inaendelea kutokea. Hivi mufanye dua kwamba makundi yote mawili yarizie juu ya kufanya suluhu na yasalimike kutoka madhara makubwa. Kuhusiana na hilo, jambo moja mulikumbuke kwamba siku hizi kwa kutumia mtandao wa kijamii au internet au kuna mbinu zingine, vyombo vya habari, watu wanatumia njia mbalimbali, kila mmoja anatoa rai yake kwa uhuru na anasema yale anayotaka kusema, ambayo yanaleta madhara zaidi kuliko faida. Wao wanaonesha hisia zao kwamba sisi tunataka nini. Wahamadia wanatakiwa kuepukana nayo, kwani jambo hilo faida lake ni dogo na hasara ni kubwa. Kama wanatamani kutuma ujumbe au kusambaza ujumbe, basi wasambaze ujumbe wa amani na usalama. Al-Masih Maud pia katika sehemu ya mwisho ya maisha alikuwa ameandika Pighame Sula, kitabu chake, na alikuwa ametoa ujumbe kwamba ambao ulikuwa ni ujumbe wa amani na suluhu. Hivyo kila Ahmadiyya anatakiwa kukumbuka na kwa ajili yake afanye juhudi. Mwenyezi Mungu awasalimishe wote wasio na hatia. Nguvu kubwa inaonekana kwamba zina mwaga mafuta juu yake, zinatamani kwamba watu hawa wapigane, wazofike zaidi na silaha zao pia zinunuliwe, Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka shari yao, pia mufanye dua kwa ajili ya watu wa Palestina. Mwenyezi Mungu awarahisishie waweze kuishi katika nchi yao kwa amani. Kizwahiri inaonekana kwamba hakuna uwezekano wake. Juhudi ndiyo hii kwamba wafukuzi kutoka hapa, na nguvu zote kubwa zinaendelea kuchangia ndani yake. Mwenyezi Mungu azijalie nchi za Kiislamu akili, wawe kitu kimoja. Wakiwa kitu kimoja, wanaweza kutatua masuala mengi. Vita kuu ikitokea, baadhi ya watu wanafikiri na fikra yao si sahihi kwamba nchi zao zitasalimika. Hapana, vita hii italeta madhara kwa wote. Hivyo kila mmoja anatakiwa kufikiri. Mwenyezi Mungu awasalimishe wote, na utatuzi kama daima ninavyosema kwamba ni moja tu, kwamba wainame kwa Allah, na ndiyo njia ya kipekee inayoweza kuwasalimisha. Hakuna njia nyingine.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر